ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገርና ብሓቀኛ ስግግር ክወስድዋ ድፍረት ይህልዎም እዩ ኢለ ተስፋ እገብር ክብላ ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ጎመሽ ንቪኦኤ ገሊፀን። ሰሎሞን ኣባተ ኣዘራሪብዎን ኣሎ። ምንያ ኣብ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ካብቲ ኣብ 2005 ወይ ከዓ 1997 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዝነበረ ምርጫ ኣትሒዘን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ክከታተላ ዝፀንሓ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣና ጎመሽ ሹመት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ኮነ ህዝቢ ኦሮሞ ሰናይ ነገር ከምፅእን ረብሕኡ ከኽብርን ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ብዙሓት ክንፀባርቕ ኣስተውዒሉ ኣለኹ ክብላ ተዛሪበን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብሕወሓት ዝተቐብኡ እኳ እንተኾኑ ግን ንኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ሓቀኛ ስግግር ከም ፅኡዋ ተስፋ ኣለኒ ብምባል እውን ነዚ ሓሳበን እዚ ብከምዚ ኣብርሄን። እዚ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ። ዝኣረገ ክፋል ሕወሓት ሸለል ምባልን ንኢትዮጵያ ቁኑዕ ኢሎም ዝኣመንሉ ነገር ክፍፅሙን ኣለዎም ማለት እዩ ኢለን ኣስዒበን ምስ ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ልዝብ ክጅምሩን ንተቃወምቲ ብሕማቅ ምግላፅ ጠጠው ክብል ሓቀኛ ልዝብ ክህሉ ኩሎም እስራት ፖለቲካውን ክፍትሑ ኣለዎም እውን ኢለን ኣስዒበን። ከዓ ሰብ ደም ምፍሳስ ክቕፅል ኣይደልን። ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣይደልን። ጭቆና ክውገደሉ እዩ ዝደሊ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት ከም እትርከብ ሰባት ይግንዘብ እዮም። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ባምቡላ ሕወሓት ዘይምዃኖምን ናይ ባዕሎም ሰብ ምዃኖምን ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣለዎም ክብላ እውን ተዛሪበን። ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተቃወምቲ ሓዊሱ ብዙሓት ብኣወንታት ተቐቢሎም ኣለው። እዚ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ፣ ግን በይኑ ፋይዳ የብሉን። ተግባር ንፅበ እቲ ተግባር ሰብ ዝፅበዮ ከም ማሊ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣለኒ ክብላ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣና ጎመሽ ተዛሪበን።